кеп кияр адатлы радиосы. Сөйіңізді сағырық формат түлің рейділі. Бүгін 2025 жылың 14 декабрі, кептенің бағдар ғуни. Кептенің жемуі таланды ғуын кептешіклермеді кенгілемеға чағырияр. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günüň günörtanyndaky görkezlere görä Aşgabatyň halkara howa menzilindäki paraxorluk açykdyr diýen atlan çap eden habarmy çekýär. Şeýle-de Türkmenistanyň daşary işler ministri Ýewropa öleleşiginiň ýokary derejeli diplomaty bilen hyzmatdaşlygy maslahatlaşdy. Human Rights Watch türkmen aktivistleriniň adalasy tutsaglykda Armagy dogan mediardan atlan çapeden habarlarmy köpe kolupdyr. Bulardan başga Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygynyň 30 ýyllyk bilen bagyrlykda Putin Aşgabatda Erdogan Pezeşkan bilen iki taraplygyň gepleşip geçirer diýip 11-nji dekabrda beren habarmy köp okuwçy çekipdir. Bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine ýene bir maglumatymy. Çeşmelere salgylanyp ýokarlanan jerimeler adamlaryň iki ýagyny bir gonja Sokkar den atlan çap eden habarmyz boldy. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň habarlaryny okap, öz pikirleriňizi aýtmagy, tejribeleriňizi paýlaşmagy çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini türkmen paýtagtyny 12-nji dekabrda geçirilen çäreler baradaky maglumatlar bilen dowam etdirýärs. Aşgabatda 5-nji gün halkara Parahatçılık ve anansmak geli. Halkara bir taraflık günü ve Türkmenistan'ın hemişelik bir taraflığının 30 yıllık münasibetli halkara forum geçirilip onu dünya devletlerinin halkara ve sevit kurumalarının yukarı dereceli vekiliyetleri katnaştı. Devlet eçiliğinin hakimiyetli vat yurdun hemişelik bir taraflık hukuk derecesinin Türkmenistan'ın daşarı siyasi doktrinasının esasını düzeyenliğini. Bu durumun Birleşik Milletler Roması'nın baş assambleyesinin kararnamaları bilen üç gedek akrar edilenliğini tekrarlayar. Sadıkhan'ın yazmağına göre, sitatı, bitaraplık dünya prosiyetlerinin çetleşme bolman, eysem parahatçılık ve anansmak görülgülerini esaslanayan işin strategiyedir. Temani kardeşim Merdan Sarif devam ettiriyar.
12-nji dekabrda Aşgabatda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin özüniň türkeli we Irany kärdeşleri bilen duşuşdy. Bu dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistanyň paýtagtynda ýurdun hemişelik bitaraplyk statusyny almagynyň 30 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilýän seýrek halkara forumyň çägində amala aşyryldy. Hökümet tanqidçileri Türkmenistanyň 1995-nji ýylyň 10-nji dekabrynda alan bitaraplyk durumyny özüni üzgünleşdirmek, sebit we halkara meselelerinden çetde durmak hem de ýurtda şahsyýet kultuny güýçlendirmek üçin ulanýandygyny aýdýarlar. Foruma gatnaşmak üçin Aşgabatda ençeme daşary ýurt liderleri, hökümet ýolbaşçylary, halkara we sebit guramalarynyň ýokary derejeli wekilleri geldi diýip Resmi metbuat habar berýär. Forumyň dowamında çykyş eden Putin Türkmen prezidentine ýüzlenende onuň familiýasyny täwlik bilen aýdan purtady, sosial media ulanyjylarynyň ünsini çekdi.
Поздравить всех наших туркменистанских друзей, конечно, прежде всего президента Сердара Гурбангулыевича Бердымухамедова, национального лидера туркменского народа Гурбангулы Мелигулыевича Бердымухамедова.
Белетек Путинин кабир дашыр юрт лидерлернин атларыны, сол таанда Казахстанын лидери Касым Зомарт Токаевин адыны зеңмечилин оңунда кайта-кайта яңыз айтмагы өңхем болупты. Форумун оңутирасында Кремль Putin'in Aşgabatda İran'ın prezidenti Masud Pezeşkiyan ve Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen hem ayrı-ayrılıkta duşuğunun meylestirilendigini xabar beripdi. Rusya'nın Ukrayna arsa basılan giyinge uvrumlu ursunun 4-nji ýylyna girmeginin arasında Amerikanın huvandarlığında mümkin paraqçılık lalısı boyunca alınıp barilan gepleşiklerin yığzamlaşmağı bilen Putin'in NATO agdaty Türkiýanyň lideri bilen geçirjek gepleşikleriniň dowamında ara alyp maslahatlaşyk meseleleri üns merkezinde saklanýar. Kremlin Putin'in Erdoğan bilen geçiren gepleşikleri bilen bagly ýaýradan beýanatynda тарапларын Украин меселесіне себит хемді халқары күн тертейі бойынша да еңісілейін пікір алысандықларыны хабар верді. Сонғыра Русия-Түркия геплесіклері дар дүзімлерін қатнасымағында довам еттірілді. Дуысығы иді білен Пәкістанын премьер-министрі Сахбаз Шариф хем қосылды. Мақаланың таярланын пұртоды геплесіклерің мазмуны бойынша тарапларың хеч бейірі ресми бейанат білен чықыс етмеді. 2022 жылың февралында Кремлін Украинадағы басылан кейінгі өрімлі ұрсы барыды ұмуман әзірі челіні дымып келген түркмен метбу ғотында кем 12 декабрын өйләніні челіні яғдайы лайықлықты Русия-Түркия геплесіклерінің мазмуны бойынша хеч елі мағлумат берілмеді. Асхаватта юқор дәрежелі мейхманларын қатнасмағында дұрқы тәзеленен бейтараплық бинасына күл дестелеріні қоймақ даварысы кечірілді. Хабарчыларымыз бұ чәрі юзлерчі бюджет ісхәрлерінің студенттерің дағы даң білен мезуыры келмелі еділендігіне айдияр.
Пайтақтың юзлерчі бюджет ісхәріні.